مجتمعنا في قضايا صحصح وفوق معايا المشكلة في كوفية بص لنفسك في المراية الجواز والانفصال وتشرد العيال السرقة والتسول الإدمان والانحلال لو حاولت أوضح لكم بأسلوب حضاري نص الناس مش في دماغها والنص بيلعب أتاري والدنيا بقت عاملة زي الفرن الحراري الناس في كل حتة تحت الأرض وع الكباري الحياة مش كده الحياة حاجة تانية هو أضيع فيها ولا يوم ولا ثانية ارضى باللي معاك وما تحلمش بحاجة فانية عشان كل حاجة مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
مش بتدوم مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
ولا فلوس بتدوم
بس زهقت من كلام الناس كله بيتكلم من غير اي اساس كله مش فاهم وعامل نفسه مهم والاستظراف في بلدنا بقى خف في الدم عنف ورعب في الافلام كوابيس قبل ما ننام قلة الوظايف ومشاكل الزحام كله مش فاهم ومقضيها انسجام لازم نعمل حاجة
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
كل حاجة مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
كل حاجة مش بتدوم
بالعربي هقولك الزمن شايلك اكتر ما مخيلك فوق لنفسك الحق اللي فاضلك ما تبصش لغيرك وتحلم باللي معاك
كل حاجة مش بتدوم
ده كلام كبير لازم تفهم ايه معناه الحياة تجاه وانت لازم تمشي وراه وكل حاجة مش بتدوم كل يوم كل حاجة مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
كل حاجة مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم حافظ على كل يوم حافظ على كل يوم
كل حاجة مش بتدوم
صدقني كل حاجة مش بتدوم